Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка заявіў, што падтрымае трансфармацыю Беларусі ў цэнтрысцкую партыю. У Мінску адбылася вулічная акцыя за талерантнае стаўленне да секс-меншасцей. Магілёўскім гуртом «Беатрыс» пасля перамогі ва Украіне беларускія прадусары не зацікавіліся. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Мінску 23 гадзіны ў праўскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што сірыйскі самалёт, які ляцеў з Масквы ў Дамаск, быў затрыманы ў Анкары, перавозіў груз ваенскага прызначэння для Міністэрства абароны Сырыі. Груз быў канфіскаваны турэцкімі ўладамі, якія змусілі авіялайнер у сераду ўвечары прызямліцца ў Анкары. Пасля гэтага самалёт паляцеў у Дамаск. Раней улады Сырыі абвінавацілі Турэччыну ў варожых паводзінах у звязку з затрыманнем сірыйскага пасажырскага самалёта. У сённяшняй заяве Міністэрства замежных справаў Сырыі таксама адзначаецца, што Турэччына дае ў карыстанне базы на сваёй тэрыторыі сірыйскім паўстанцам і абстрэльвае памежныя раёны Сырыі. Міністэрства замежных справаў Расіі таксама выказала незадаволенасць тым, што адбылося, і адзначыла, што жыцці пасажыраў, у тым ліку 17 расейцаў, былі ў небяспецы. Расійскі бок заяву Эрдагана пакуль не каментуе. Турэцкае знешнепалітычнае ведамства ў чацвер выклікала расійскага амбасадара ў Анкары для тлумачэнняў у звязку з інцыдэнтам. На паўночным захадзе Пакістана ў правінцыі Белуджыстан сёння 13 чалавек загінулі ў выніку двух выбухаў. Мясцовая паліцыя паведаміла, што першы выбух адбыўся ля кірмашу ў гарадку Сібі. Там загінулі 10 чалавек і былі параненыя 24. Праз некалькі гадзінаў у іншым населеным пункце Дэрабухці на міні падарваўся аўтамабіль з паліцыянтамі. Трое загінулі, двое былі параненыя. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракты, але вядома, што ў Белуджыстане дзейнічаюць як мясцовыя сепаратысты, гэтак і радыкальныя ісламісцкія групоўкі. Нобелеўская прэмія ў літаратуры за 2012 год прысуджаная кітайскаму пісьменніку Мо Яню. 47-гадовы Мо Янь, сапраўднае імя Гуань Моэ, адзін з найбольш вядомых сучасных кітайскіх пісьменнікаў. Ён аўтар многіх твораў, перакладзеных на 10 моваў. Паводле твораў Мо Яня ў 1988 годзе быў зняты фільм «Чырвоны гаолян», які набыў шырокую вядомасць па-за межамі Кітаю. У Маскве ў чацвер адбыліся дзве акцыі ў падтрымку актывіста левага фронту Владзіміра Акіменкава, які быў арыштаваны за непарадкі 6 траўня на Балотнай плошчы. Пра гэта паведамляе прэсавая служба левага фронту. Першую акцыю ля ўваходу на тэрыторыю турмы «Матросская цішыня», дзе ўтрымліваецца Акіменкаў, правялі прыхільнікі другой Расіі, левага фронту і грамадскія актывісты. Яны скандавалі свабоду Акіменкаву, свабоду Таісіі Осіпавай. Другая акцыя ў падтрымку зняволеных па гэтак званай балотнай справе адбылася на Красной плошчы. Былі затрыманыя 9 чалавек. У часе затрымання адной з актывістак Дар'і Гладскіх паламалі на руцэ палец. Яе шпіталізавалі. Астатніх затрыманых даставілі ў пастарунак у Кітай-горадзе, што ў Маскве. Раней паліцыя заяўляла, што затрымала 8 чалавек 6 траўня сёлета, апазыцыйная акцыя на Балотнай плошчы ў Маскве перарасла ў масавыя непарадкі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны.